Tani, djemë që vjen në skenë, po i shikoj, janë veshur me gjaketa blu, po kjo e dytin në fakt nuk e di që adon këtu, po nejse të da zbulojmë. Okej, okay, janë djemë që ne i shohemi shpesherë, madje shpesherë marim pjesë në eventet ku në fakt ata prezentojnë muzikën e tyre. Janë grupi Fama, Buraku dhe grupi Fama, ma shpikur pak sa Buraku jeti, e?
Po.
Po pse vetëm grupi Fama, për shumë? Po ti e solisti?
Po, unë jam solisti dhe kemi vendosë me mu prezentu ashtë, po na jem grupi Fama, do me thonë prej formimit.
E këtu kush është?
Po, unë jam Eti.
Mirë, edhe Meti bashkohet grupit Fama, vetëm për këtë festival, mendoj, e?
Po, kena fillu bashkë, tash se disa zgjatë, besoj që kam e kalu një kohë gjatë.
Met, kam një pyetje unë shumë të rëndësishme për ty. Model, moderator, këngëtar, ore? Futboler. Edhe futbolist, naturisht i pari, futboler. Por, ndo një profesion tjetër që kam met pa e provu?
Po, tash shumë, tash, ketë ka pak.
Tek risku, tek pjesa ime mos më hynë shumë, tek moderimi, por nej, se këtë tjetë putë lej. Ti prezentoj pak djemë të tjerë, atjere, me mua është tu?
Labinoti.
Qëfar është kjo?
Kjo është baterie.
Baterie,
po.
Ti gjithë jetën tënde ke rënë baterisë?
Po.
Sa vite?
Po, 5 vite.
Gjatë. Okej. Okay. Me mua këtu është?
Kushtrimi.
Grupi Fama, ha? A i vjen pa keqë që nuk e keni edhe emrin, vetëm thjesht grupi Fama nuk është Kushtrimi, Tjetri, Buraku?
Po, na jem një, vetë grupi Fama njëjtë.
Tastierës, pianos, tastierës i bie sa vite?
Që një 10 vite.
Mirë, atëherë, Burak, këthejemi tek solisti, ai që dëgjon, i dëgjojmë zërin. Ta prezentojmë pa këngën, titullin, kush e ka bërë?
Kënga titullohet Falma, tekstin e ka shruar Big Bassa, ndërsa orkestrimi dhe muzika Kushtrimi.
Mirë, i dëgjojmë atëherë, Buraku, grupi Fama, featuring, në bashkëpunim me Meti Alshiqi, Falma, është një këngë pop folk.
sot me ktheve një vesh pse të pash një her. Sa gabime ty kam ba, i ka për shumë vite. E di mirë që më kupton se në zemër më kembe. Qëtë të